Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin Australian or Philippine Human Rights Network convener Melba Marginson. Magandang araw, Melba.
Magandang araw, Claudette, at magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig natin sa SBS.
Maraming salamat sa iyong oras. Melba, dederechuhin ko na yung ating tanong. Unang tanong tungkol sa pagbisita ng Vice President dito sa Australia kasama ang iba pang senador. Ano po yung inyong pangunahing pagtutol sa planong pagbisita nila?
Well, unang-una, itong mga darating, lalo na si VP Sara Duterte, narito para talaga mag-muscle up ng support, no, para sa kaso ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte, na alam ng lahat naman ay inaresto na ng ICC at nakakulong. Ang panawagan nga nila sa kanilang mga flyers ay Free Duterte, no? Tapos siyempre nagpre-prepare na rin siya ng support ng kailangan niya dahil siya ay haharap na sa isang impeachment trial. At siguro naman yung ibang mga tagapakinig natin ay madalas manood, no, ng mga nangyayari sa Pilipinas, no, at nakikita nila talaga na napaka mabigat na issue itong impeachment trial na to, no, at kung sino-sino yung mga nakikialam. Ang pagdating niya dito ay bahagi ng kanyang international political campaign na makapag buo ng pinakamalaking suporta para sa kanyang ama at sa kanya at iba pang mga may mga kasong katulad niya, no, sa na, kasama na yan sila Bato de la Rosa, Bongo at si Amy Marcos, na actually convicted yan sa isang matagal ng kaso nila noon sa Hawaii. So kailangan talagang these are human rights violators itong mga ito. These are political dynasties na human rights violators. Kaya kailangan pigilan sila na ikalat, no? Mm-hmm. Ipagkalat yung kanilang mga maling values, no, sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig.
Mm-hmm.
Tayo rito ay namamayapa na at masaya tayo, no, na nabubuhay dito sa isang bansang mayroong rule of law, isang bansang demokratiko, no, at may paggalang sa tao.
Okay, speaking of human rights, Melba, sa tingin niyo po, paano naapektuhan ng ganitong mga pagbisita yung image ng Australia bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao?
Worldwide, kilalang kilala ang ating bansa, ang Australia, bilang isa sa mga mahusay na tagapagtanggol ng karapatang pantao, lalong-lalo na ang karapatang ng mga kababaihan, no? Maraming mga bagay tungkol sa mga karapatang pantao ang pinangunahan ng Australia, no? Kaya yung pag dumating sila dito, medyo nakakagulat 'yon, no, para hindi alam ng gobyerno dito, eh. Hindi nila alam na darating siya.
Mm-mm.
Wala talagang alam. Kaya hinihintay ko pa 'yung mga sagot ng mga ministers na pinagpadalahan namin ng sulat. Baka magugulat talaga sila. Marami na tayong tinanggihang mga katulad nila dito sa Australia. Mga pupunta rito, magsasalita, no? At pag natimbrehan ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, siyempre, katulad ng ginawa namin, no, sumusulat sila, sabi, huwag payagang pumasok yan. Kasi ang magiging pagtingin ng ibang mga Pilipino dito at maging ng mainstream communities, parang napakalakas nila. Alam naman natin hindi, no? Siyempre, marami dito kasing mga Davaoeño, Zamboangueño at iba pang mga Bisaya na nakikinig lang. Napaka-regionalistic nating mga Pilipino, eh.
Mm-hmm.
Hindi naman natin tinitingnan karamihan sa lumaki lalo na yung mga matatanda, no? At paging kabataan ngayon na napipilitan lang siguro sumunod sa sasabihin ng mga magulang nila, ay lumaki doon sa pagtingin na pag sinabi ni tatay, ni nanay, ni lolo, ni lola at mga kaibigan ko, okay na yan. Kailangan baguhin natin yan.
Sa sulat niyo po, may babala kayo tungkol sa panganib nito sa social cohesion at pagkakaisa ng komunidad. Paano po?
Hindi yung nagkakahati-hati. Yung mga iba na, siyempre, usapin niya ng community education. Hmm. Pag hindi nila naintindihan kung ano yung kanilang sinusuportahan, yung iba dyan, no, kung kulang sa humane values, no, hindi mo na mababago. Yung mga taong pamura-mura, no, hindi na makikinig sa tamang mga diskurso, yan hindi mo na mababago. Hmm. Pero mas marami pa rin ang mababago mo. Ngayon, ang problema dito sa atin ay yung silent majority ay mga katulad natin na nakakaintindi kung ano yung karapatang pantao. Hindi naman tayo yung tipong lalabas sa street at mag-iingay.
Ano yung panawagan ninyo sa gobyerno ng Australia kaugnay dito?
Ang panawagan namin ay i-deny yung entry visa kung nag-a-apply pa lang. At kasi hindi natin alam, diplomatic kasi itong dalawa. Or kung nabigyan na ng visa, i-revoke yung visa. Hindi ito suntok sa buwan. Dahil nangyari na to sa marami, kung mag-google ka, tingnan mo yung dami ng mga hindi na-grant ng visa, na mga troublemakers, ginagawa na Australia yan.
Doon din sa letter ninyo, nababahala din kayo kasi maaaring humiling ng asylum si VP Sara Duterte sa Australia.
Yes.
Tama ba?
Yes, tamo hindi malayo yan, iha. Kaya nga lahat ay ginagawa niya, ikot silang ikot, galing sila ng Malaysia, di ba? Galing sila ng Qatar. No? Hindi malayo kasi maghahanap siya ng asylum country. Katulad ng ginawa ni Harry Roque. Mga kaibigan niya dito sa Victoria, lalo na marami dito sa Victoria, malamang nagsisipag-offer na rin sa kanya. Huwidom ka na lang sa Australia. Maganda sa Australia.
Magkakaroon din kayo ng rally on Sunday, is that correct?
Hindi namin papatulan yan.
Okay.
Ito lang muna ang inaayos namin.
Mm-hmm.
At may mga pinaplano kami. Kung magka-rally man kami, hindi namin tatapatan yan.
Mm-hmm.
No? At kailangan din kasi yung mga Pinoy na human rights, you know, supporters, ano yan eh, kailangan mo kontakin pa yung iba't ibang mga grupo, magme-meeting mga ilang meeting yan para makapagplano. Nagpa-plano kami ng malakihan. Needs planning.
Yeah.
No? Pero we will do something.
Ano po yung mensahe ninyo sa mga Pinoy dito sa Australia?
Tayo po nasa isang bansang may tradisyon talaga ng paggalang sa karapatang pantao. Dito po nakita nyo naman, kaya masaya kayo dito, ayaw nating umalis sa bansang ito. Nakita nyo naman na mapayapa. No, siyempre may mga nakanakanggulo at yan ang nangyayari sa mga ibang komunidad. Pero generally napaka mapayapa. Tapos maayos tayo nakapagboboto. No? We are able to vote the candidates that we really want. No, batay sa mga nababasa natin, inaalam natin bago tayo bumoboto. Hindi tayo basta-basta nakikinig lang sa mga sabi-sabi. Maayos ang buhay natin dito. Ang bilis ng pag-grow ng ating kabuhayan dahil maganda ang takbo. Ngayon, dapat tingnan natin na isang napakagandang model ng bansa ang Australia. Hindi ba gusto natin ang ating pangarap ay ang Pilipinas maging katulad din ng Australia.
Mm-mm.
No? Ngayon po, ang bansa natin sa Pilipinas, ang ating country of birth, ay nasa verge constitutional crisis. No? Marami po tayong mga politiko, mga politicians na mga trapos. Yung po sinasabi natin, mga traditional na politicians na naboboto dahil sa mga ayuda, no? Mm-mm. Sa mga pambibili ng boto. At nakita nyo naman po ang ating gobyerno punong-puno ng mga dynasties, political dynasties. Hindi po natin malaman kung ano magiging feature na Sara impeachment trial, pero nananalig pa rin tayo, ako in particular, kasi nakita naman natin, ako ay may edad na rin, no? Nakita naman natin na pag ang mga tao sumobra na para sa kanila yung pang-uubuso ng mga nasa kapangyarihan. Like people power. Kaya sabihin ko may future tayo, pero sana yung mga nag-iisip, no? tulungan pa na ano na influence yung mga hindi pa nakapag-iisip na maayos.
Salamat sa pag-share po ng inyong pananaw.
Nakapanayam ni Claudette Centeno si Radu Gatchalian, isa sa mga taga-suporta at organizer ng rally upang ipaliwanag ang layunin ng pagtitipon at ang kanilang panig sa isyong ito.
Ito po yung first question, sir. Ano po yung layunin ng peace rally na Free Duterte na gaganapin sa Melbourne ngayong Sunday?
Po, ang layunin po nito ay upang magsama-sama po ang mga Duterte supporters dito sa Australia, particularly sa Melbourne at mga iba't ibang bahagi ng Australia, sa ibang states kaya ng Adelaide, ni Brisbane, Canberra at Darwin. Ang layunin po nito ay ipakita na malakas pa rin ang pagsuporta at pagtitiwala ng mga Pilipino rito sa Australia na nananawagan na hindi tama ang ginawang pagpapakulong sa ating former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. At siyempre, marami ang mga nasaktan, marami ang nalungkot, kaya kami ay nagtitipon-tipon upang ipakita lang ang aming boses, ipadama. Yun lang po ang pinaka-layunin upang marinig lang ang aming boses.
Mm. Sa tingin niyo, sir, bakit ba mahalaga na ipakita natin yung suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng mga ganitong pagtipon?
Alam niyo po, mga kababayan, kahit ano namang pong aspeto ng buhay sa ating pamilya, di ba, sa ating mga kaibigan, pag sila ay nakakaranas ng mga hindi maganda, di ba, ipinapakita natin yung pagmamahal, pagsama.
Mm-hmm.
At katulad din po niyan sa peace rally nito, siyempre marami po ang nagmamahal sa ating Pangulo. So sa paanong paraan namin maipapakita, ito po ang isang paraan na kahit na nandito po kami sa ibang bansa, gusto naming ipanama na hindi nag-iisa ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, na kahit kami ay nandito sa Australia, kasama namin siya sa puso, sa isip, na kahit hindi namin sa kapiling at kahit siya'y nakakulong sa dahig, nandito pa rin kami, sinisigaw ang kanyang pangalan, ang layunin na makalaya siya sa dahig.
Isa sa mga highlight ng event po ay yung pagdalo ni Vice President Sara Duterte at ng iba pang mga panauhin. Yung ibang mga senador natin ay pupunta din mula pa sa Pilipinas. Ano yung kahalagahan nito, Sir Rado?
Actually, kasabik-sabik ito sa mga Pilipino dahil unang-una, ang maraming mga Duterte supporters dito sa Australia, gusto siyempre ma-meet manang in person ang ating mahal na Vice Presidente. So, ang makita at makasama siya para sa mga karamihang Duterte supporters dito sa Australia, para bang masarap na pakiramdam na kahit na malayo o nasa Pilipinas, dumayo pa rito sa Australia ang ating mahal na Pangulo, mahal na Vice Presidente at ang iba pang mga guests. So, I think isa itong paraan para mas lalong lumakas pa ang aming pinaglalaban na palayain si Pangulong Duterte. At sa bahagi ng mga kababayan natin, masarap ang pakiramdam na makita ang mga kapitapitagang mga taong tulad nito.
Mm-mm. Sir, may mga nagsasabing ito daw isang political roadshow. Paano niyo po ito tinutugunan?
At ito po ang sagot namin dyan. Unang-una po, ang event po na to ay sa imbitasyon po ng ating mga kasamahan, kababayan sa Melbourne, ang hakbang ng Maisog International Australia Melbourne.
Mm-hmm.
So ito ay imbitasyon talaga ng ating mga kababayan sa Melbourne at ang talagang rason nito ay isang public rally for yung Free Duterte Now, na kahit wala naman si Vice Presidente, tuloy pa rin. Pero dahil naimbitahan siya at umuo naman, so mas masarap na malaman na nandito siya. So hindi ito isang na may nahahaluan ng political agenda, kundi isang pamamaral lang ng pagkakaisa na kasama namin ang anak ng former President Rodrigo Duterte sa panawagang ito.
Paano niyo tinatanggap yung mga pagtutol naman mula sa ilang mga Filipino-Australian groups at human rights advocate?
Ayan, sa ganang akin, I'm not speaking on behalf of the Duterte supporters of Australia, pero kung sa ganang akin, para sa akin, karapat dapat lamang din na hayaan din natin sila na iparamdam, ipakita ang kanilang pagkilos. Kagaya namin, malaya kaming maisagawa ang aming pagsuporta sa former President Rodrigo Duterte. Para sa akin, maganda rin na marinig din ang boses ng kabilang panig. At sa aking gana, sana walang pagtatalong maganap na mangyayari sa linggo, kundi magrespetuhan sa isa sa isa't isa na sa grupo namin, kami nagdiriwang, nagkakaroon ng rally. Sa kabilang kampo naman, meron din sa kanila. So, kanya-kanyang hukot lang naman ito.
Mm-mm. May ilan din na nanawagan sa gobyerno ng Australia na ipagbawal daw yung pagpasok ni Vice President Sara. Anong masasabi niyo po dito, Sir Rado?
Karapatan nila yon. Siguro naman kung ako rin na nandun sa kanilang panig, malamang gawin ko rin yon. Pero karapatan nila yon, at ngayon kung merong merit yung kanilang petition, ay pakinggan ng Australia. Subalit, sa katunayan nga po, dahil nandito na po si Vice Presidente sa Melbourne, isang patunay yon na hindi nag-succeed ang kanilang petition.
And for this Sunday's rally po, paano niyo po masisiguro na magiging mapayapa at maayos ang pagdaraos ng rally?
Unang-una po, sa lahat naman ng mga pagtitipon ng Duterte supporters po mula 2016, lagi naman pong mapayapa. At lagi naming sinasabi, at kahit ako'y nandito sa Sydney, nakikipag-coordinate po sa mga kasama natin sa Melbourne, lagi naming pinapanatili na magkaroon ng mapayapa, pagkakaintindihan, at inaayos din yung pamamaraan katulad ng may mga pulis sa Melbourne na mag-aayos o mag-assure na may na mapayapa ang bawat panig.
And sir, ano yung inaasahan yung maging epekto ng rally na ito sa community ng mga Filipino-Australians dito sa Australia?
I think sa pamamaraan na ito, maipapakita lamang na talagang yung pagsasagawa nito at kasama si VP Inday Sara, isang patunay nito na pwede nating sabihin na malakas pa rin mula 2016 hanggang ngayon na kahit hindi na pangulo si former President Rodrigo Duterte, patuloy pa rin ang mga sumusuporta sa kanya. I think malaking bagay ito na nire-recognize ng karamihang mga Filipino Aussie dito sa community natin, yung mga achievements na nagawa ng ating dating pangulo.
And we are expecting thousands of supporters to be coming this Sunday, sir. Tama po ba?
Yes po. Base po sa aming calculation, aabot po ng 3,000 to 5,000. Mm-hmm. Kasi yung mga nakaraang rally po, wala pa doon si VP Inday Sara, umabot na po ng mahigit 1,000. So this time po, we are expecting 3,000 to 5,000.
Finally, Sir Rado, mensahe po sa mga Filipino-Australians?
Ito po, para sa aking mga kababayan dito sa Australia. Alam ko po, ang nagsasalita ngayon ay masasabi nyo Duterte supporter or leader. Pero sa ganang akin po, gusto kong panatilihin, ang ating pagmamahal, ang ating hugot, ay unang-una sa lahat ay para sa bansang Pilipinas. Nagkataon lamang po ng aming sinusuportahan ay may apelyadong Duterte. Subalit kung ang taong nakikita namin ay katulad ng kanyang pamamaraan, ng liderato, kahit sino pa po yan, so suportahan namin. So, yun lang po ang gusto kong sabihin, na sana po magrespetuhan tayo sa isa't isa. Ginagalang ko ang hugot ng kabilang panig at naway igalang nyo rin po ang aming hugot.
Ayan, maraming salamat, Rado Gatchalian.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.